Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin
garritu zezake berriro ere hauze gure lurra, ekologismoz eta ekologia aritzen den podcasta, irratzaioa eta betiko legez gurekin batera Josu Larrinaga Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea antropologian eta Ekopoleko kidea ere bai. Josu, gaur ze gaia jorratuko duzu?
Ba, gaur txoriekin, txorien txio-txioekin nator. Bueno, oso ohikoak dira ekologisten arteko zestrak eta polemikak, ekoantzitate maila altua dago aktivisten artean. Eta gaur egun ba klima aldaketaren eskenatoki negatiboenak saiestu eta transizio ekosozial zuzena bermatzeko estrategia eta taktiken inguruko ezbaiak ba bukaezinak dira, ezta? Badira ere ezinbestekoak. Orain halako polemika bat aipatuko dugu, agian ez esanguratsuena eta ez oso hurbilekoa, baina tira, gero ulertuko da. Alde batean daukagu Andreas Mal, idazle, irakasle eta aktivista sutsu, suediarra, hiperaktiboa, lerro estrategikoak proposatzean. 2021 ekosabotaia eta desobedientzia zibila proposatzen zuen, urtebete lehenago ekoleninismo moduko bat botere estatala okupatzeko deia alegia. Eta beste aldean daukagu Jonathan Franzen, estatu batuar, idazle harrigarria, agian bere nobeletan lehenago esker alterglobalista eta gero esker wok delakoa, hobekin erretratatu dituen zirujau literario, ez da, Liberty eta Puritik dira novela hoiek. Zein da zestra? Malmek bere hori, eta bateko How to Blow Up a People Line, leporatzen dio Franzeni utzi egin diola klimaren aldeko borrokari eta hurbiltzen den katastrofea geldiezina dela eta etxipena baino ez duela defendatzen. Zientziak fatalismo hori babesten ez duela defendatzen du Malmek eta bere esan zorrotzetan gizon zuri privilegiatuaren jarrera fatalista hori gaur egungo mespretzagarriena da. Negazionismo hutsak enduta, mespretzagarriena izango litzateke. Ez zailo nola baita arrazoia falta Malmi, ezta? Baina egin dezagun apur bate Franzenen alde, bere argudio fatalista horrek, funtsean persona batek edo eta kolektibo komprometitu batek egin dezakenak ez daukala inolako muntarik munduan zehar sistemak bultzatzen duen gobernarien nagia eta konsumismo itxuaren aurrean. Argudio fatalista horiek bere kolaborazio periodistikoak biltzen dituen liburu batean The End of the World 2018koa jasotzen ditu eta hor bere jarduera zehaz bat zuritu nahi du nobelistak, ez da? Bere nobelei esker dirua eta famazko bildu du eta hori dela eta Franzenek hegazkin pilo bat hartzen du etengabe. Eta hori da ziurrenik klima horrekaren kontra egin daiteken okerrena, ez da? Zertarako hartzen dituen beste abioi eta zer zuritu nahi du Franzenek? Ba, hartzen ditu erreportajeak egiteko eta baina erreportaje horiek askotan dira bere grina petatxuena azebetetzeko egiten dituenak, ez da? Eta zein da grina hori? Ba, txoriak ikustea. Txorizalea da Franzen, txori arraroak topatu zailak eta urriak ikusi eta argazkian gordetzea, hori da bere pasioa ornitologia.
Bueno, badirudi ba, bi oso pertsonai, aukeratu dituzula bi pertsonai oso diferentea. Nik Franzen hori, Jonathan Franzen ez dut ezagutzen, ez dut irakurri. Berana, ese bez, Andreas Mal, bai, hori familia trotskistaren militante ekologista bada, oso famatua bere liburuak eta bere jarrera antikapitalista duela gutxi bebai idatzi du Palestinari buruzko bueno, artikulu bat oso, oso potentea esan ez, bueno, Palestina ze papera jokatzen duen mundu energetiko eta mundu triskantza ekologikoen mundu honetan, eh? Baina esango nuke bai, bai, nik ez dakatutarik, Josu, ni malen aldekoa naiz. Esan nahi dut, malmek esaten dituen gauza batzuk, igual ez ditut onartzen, oso vanguardistak eta oso hierarkikoak direlako edo oso estatalista direlako, baina iruditzen zait, Frantzenen jokamaldea, eta asko ezagutu gabe, egiten duen hurbilpena naturaren amodio horretara hori oso zilegi da, eta oso iruditzen zait oso positiboa, biofilia hori praktikatzea, baina bidean, hau da, Gandhik esaten zuen bezala, helburuak eta bitartekoak orekatuak izan behar dira. Eta nire ustez, kasu honetan, gizon zuri dirudu nauen jokamolde hori, ba, konsumista naiz eta gero, ba, helburuak ba, oso naturalistak izan, nire ustez, ez dira hain zuzena. Hori da nire ikuspuntua.
Ados nago nire Iñaki. Baina, bueno, egin nahi dut apurtzo bat, ez daki Frantzenen alde, edo ornitologiaren alde, ez da? Egia da, ekologia politikoa edo sozialaren alorrean kokatzen diren aktibistentzat, txori zaleak, konservazionistak eta lakoak, ba, kasuriko oberenean, utxaren urrengoa dira, eta txarrenean, ba, hori, kasik negazionistak, bezain mespresagarriak, ez da? Baina begira, orain etxera gatoz, eta Ego Euskal Herrian ere, badaude txorien zaleak, eta erakunde batean biltzen dira, deitzen dena CEO Birdlife, Sociedad Española de Ornitología, delakoak, iru eta mar urte daukan gobernuzkanpoko erakundea da, eta mundu mailako Birdlife federazioko kidea da, ezta? Eta noski batez ere txoriak behatu, klasifikatu, horren inguruko jakintza sortu eta zabaldu egiten dute. CEO.org, bere web horrian ikus daiteke guzti hori, ezta? Baina zertxo bai gehiago ere, eta ona gure harridura eta gure txalo zutsua eurentzat, ezta? Orain dela hilabete batzuk, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak izan direnean, CEO Birdlife proposamen zehatz bezain mardula bidali zien aurkezten ziren talde guztiei. Hiru itun global, natura ondarea babesteko, klimaren ingurukoa eta ingurumen kontuetan populazioaren parte hartzea sustatu eta babesteko, hirugarrena, hiru itun global proposaten zuten, eta 50 neurri konkretu. Batzuk aipatuko ditugu. Nolabait, lan horren kalitatea behar bezala baloratzeko. Basogintza plan berri bat, hiri bianistasunareako arautegia, espazio naturalak lengoratzeko plan autonomiko bat, hezkuntzan naturaren konservazioa erdian kokatzeko zenbait neurri, ongizate parkeak bultzatzea, inguramen gobernantza parte hartzailearen sistema, energia berriztagarrien zabalpen planifikatua, kutsadura barreiatuaren kontrola, tokian tokiko produktuen merkatuak hirietan, gobernu instituzioen gardentasuna, Guggenheim Urdabei proiektua bertan bera lagatzea, Tapia legea bezala ezagutu den udalerrien autonomia ingurumen kontuetan murrizteko disposizio legala indargabetzea, Mutrikuko portuaren inguruko osnarketa sakonagoa, ertzantzaren lan areagotzea delitu ekologikoen alorrean, eta abar luzetxo bat, ez da? Dana zehatz eta dena mehatz, hau guztia eta gehiago, tajutu dute txorizaleek. Ekologismoak funtsezkoa daukan zeregina eurek bete dute. Politikariak interpelatzea eta proposamenak planteatzea. Eta bitarte horretan zere egin dute, zere egin dugu Ego Euskal Herrian dozenaka dauden gauden ekologismo politikoaren taldeek? Ba, zilborrari begira, kereia txoantxuetan fibrilatu, urliek ezeskoan, zandiek ezinean, guztiek batera Frantzeni nolabait arrazoia eman, mal desesperatzeko moduan. Eta bueno, erantzunetan, ba, Bildu, PSOE, Sumar eta Elkarrekin Podemos alderdiek konpromisu positiboa adierazi zuten CEO Birdlife proposatutakoarekin, PP, Vox eta EAJ erantzunik ez. Beraz, legislatura berri honetan lerrokatze eta azokoratze politikoak nola geratu diren ikusita, ba, esperantza gutxi. Mobilizazio sozialik ez badago. Eta horretarako, ba, bueno, lehen aipatu ditugun kolektiboien lana izan beharko litzateke ardatza, ez da? Txori zaleek behintzat aldegarrikapen taula eredugarria prestatu dute. Txio-txioka, sinfonia ederra.
Oso ondo, Josu, ba, bai, nire ustezuk aipatzen duzun horretan, badago naturalisten edo ornitologia maitatzen dituzten horiek, konservazionista horien aldetik badago irakastaldi politiko ederra, ez? Eurek egin dute, eta ez beste inork, ba, olako eskari bat oso arrazonatua, ba, nondi jo behar dan, nolabait, biodibertsitatearen defentsa, ez? Biodibertsitatea da, ezinbestean, krisi ekosozialetik ateratzeko alor oso importante bat, ez bakarrik energetikoa, ez bakarrik klimatikoa, baizik eta, bai, biodibertsitatearen defentsa, eta, bueno, iruditzen zait alde horretatik, ba, bueno, ba, bai, irakastaldi ederra zeo, Bird Life honetakoek eman digutena. Eta bukatzeko txoriek ze kanta ekarriko digute gaur.
Bueno, ba, kantu asko dago txoriekin, ez da, Mikel Laboaren kantutegian, eta inbalekutan, baina, bueno, hau prestatzean goratu nintzen jazzman zahar batekin, bueno, aspaldian hildakoa, Charlie Parker, berari Bird txoria deitzen zioten, eta segurazki horregatik egin zuen kantu instrumental bat, ornitologi deitzen dena, ba, hori jarriko dugu.